Astăzi, în poporul nostru, este sărbătoare națională, Rusaliile, coborârea Duhului Sfânt. Aș vrea să privim cu seriozitate, într-un mod personal, dincolo de sărbătoarea aceasta națională, pe care cei mai mulți semeni ai noștri nu o cunosc, nu o înțeleg, nu știu nimic despre ea, și o sărbătoresc într-un fel păgân. Să fim conștienți de necesitatea aceasta de a fi născut din nou, de a avea pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în viața noastră, în ființa noastră, și mai mult decât atât, cred că este de dorit pentru fiecare dintre noi, copii ai lui Dumnezeu, să urmărim o relație autentică cu Domnul Iisus Hristos pentru plinătate, pentru plinătatea Duhului Sfânt. Am parcurs și noi capitolul acesta 2, în care am văzut formarea bisericii, prezentarea Domnului Iisus Hristos de către Petru, și partea finală, de la 37, în continuarea capitolului 2, versetul 37, ceva din viața bisericii primare, ceea ce este extraordinar. Învățăturile care sunt acolo, versetul 42 și celelalte, iar în versetul 46 este arătată această lucrare a Duhului Sfânt în viața bisericii și felul lor ca în fiecare, sau înțelegerea lor ca în fiecare zi să fie prezenți la templu. Nu se desprinseseră încă de iudaism. În templu încă legea mozaică funcționa. Capitolul 3 prezintă ceva din viața credincioșilor din biserica primară, a ucenicilor și a celorlalte câteva mii de suflete născute din nou, care mergeau cu, având această obișnuință, la templu în fiecare zi. Petru și Ioan se suiau împreună la templu, împreună, doi s-au învoit, ne învață Scriptura, dacă doi se învoiesc să ceară un lucru oarecare, le va fi dat. Și acolo erau mii. De aici cred că derivă și puterea aceea care este impresionantă din viața bisericii primare și în capitolele care urmează în această carte. Petru, știm că înseamnă stâncă, adică statornicie. Ioan, un dar al harului lui Dumnezeu. Statornicia și harul sunt împreună. De Petru și de Ioan ne putem aduce aminte că încă, așa cum e prezentat în Luca 5, pescuirea minunată, erau împreună. L-a urmat într-un mod plin de devotament pe Domnul Iisus Hristos și Evangheliile ne stau mărturie cu privire la viața acestor doi ucenici, împreună și împreună și cu ceilalți. Împreună ei doi cu Domnul Iisus Hristos și cu ceilalți. Au fost împreună la miracolele, semnele, învățăturile Domnului nostru Iisus Hristos, Dumnezeu binecuvântat în veci. Împreună pe muntele Schimbării la față. Împreună în grădina Ghețimanii. Și toate celelalte evenimente pe care noi le cunoaștem din Evanghelie. Și așa îi surprinde Evanghelia și în finalul vieții, în finalul lucrărilor, după ce Domnul Iisus Hristos a înviat la Marea Tiberiadei. E un cuvânt care pentru mine face sens. Credincioșii împreună. Împreună cu Domnul Iisus Hristos. Statornicie și har. La templu, la biserică, la închinare, la lucruri mici sau mai mari, împreună, credincioși uniți. Aceasta dă putere, biruință și este harul care ne este rezervat prin Domnul Iisus Hristos și nouă, celor care suntem aici. Dacă la templu încă funcționa legea mozaică, ora 3 după amiaza, când mergeau ei, de la 3 după amiaza, în continuare, de bună seama, se aducea jertfa de seară, după ora 3. Preotul aducea tămâie, se ruga, În paralel cu aceasta, iată și pe credincioși care încă nu sunt desprinși de a merge la templu, îi merg să se roage. Și se roagă Domnul Iisus Hristos. Și este un har, s-a subliniat și mai devreme, necesitatea aceasta de a ne uni și noi în rugăciune. Și aș puncta chiar lângă ceea ce fratele Robert a subliniat, nevoia aceasta de a fi împreună marțea la ora de rugăciune. Cu toată inima aș mări programul și să strigăm la Dumnezeu. Ar trebui ca toți să avem aceeași certitudine, ca dacă am face lucrul acesta, să cădem cu fața la pământ aici cât mai mult, să strigăm cu putere. Am vedea lucrări miraculoase despre care ni se spunea mai devreme. În viața personală și a bisericii noastre, lucrurile s-ar schimba radical pentru slava lui Dumnezeu. Dacă mai înainte am văzut frații cu certitudine, și eu am certitudinea aceasta, de aceea și subliniez cu tărie și cât aș putea mai mult. Dar asta, de fapt, ceea ce este în biserică, arată ceea ce este acasă. Dacă acasă am exersat rugăciunea cât mai mult, s-ar muta și pe teritoriul adunării. E trist. Acolo era un om, o loc din naștere, spiritualizând un pic lucrurile, care cred că nu fac rău și nu este neapărat o notă atât de forțată. Ne poate reprezenta pe toți omul acesta. Din naștere a avut infirmitatea aceasta și n-a avut dreptul de a intra în templul lui Dumnezeu la închinare. Era la ușă, era afară, nu era înăuntru. Prin păcat, aceștia am fost toți. Fără drept de a intra înaintea lui Dumnezeu, măcar că perdeaua din templu s-a rupt de sus în jos la moartea Domnului nostru Iisus Hristos, aceasta simbolizând o intrare slobodă, liberă, prin Domnul Iisus Hristos la Dumnezeu Tatăl. O loc din naștere arată infirmitatea spirituală, de fapt, neputința spirituală, starea de plâns, jalnică, de unde am fost luați și aduși în starea aceasta cu dreptul de copil al lui Dumnezeu. Era și el, prin bunăvoința altora, acest om, măcar că avea mai bine de 40 de ani, dus în toate zilele la poarta templului ca să ceară de milă de la cei ce intrau în templu. Cum trăia omul acesta? Cum își ducea viața? Cum avea posibilitatea să trăiască? Din mila altora. Păi, frați și surori, noi din ce trăim? Cu tot respectul. Noi toți din ce trăim? Nu trăim din mila lui Dumnezeu? Nu trăim din bunătatea lui Dumnezeu? Din îndurarea Lui? Cum de suntem pe picioare? Și nu într-un pat de suferință și avem capacitatea de a ne întreține, de a lucra, de a avea un serviciu. Prin mila lui Dumnezeu, prin bunăvoința Lui, prin harul Lui, prin dragostea Lui. Deci iată un om care ne reprezintă pe noi. Și pe de altă parte, putem, iată, să ne îndreptăm gândul, privirea, înțelegerea spre Dumnezeul nostru. Ce se întâmplă practic cu evenimentul acesta la templu? Mergeau cu miile credincioși să se roage. Erau câteva mii deja, spune anterior. Era împlinirea cuvântului profetic al lui Dumnezeu prin prorocul Isaia, capitolul 56, versetul 7, în care se spune: casa mea se va chema o casă de rugăciune pentru toate popoarele. Se formase biserica în capitolul 2 și acolo era o mulțime de alți străini. Și așa a avut posibilitatea mai apoi, cum întâlnim în capitolul 8, și pe famenul din Etiopia și pe alții care veneau, și greci și alții care veneau la templu să se roage. Cuvântul lui Dumnezeu este da și amin. Suntem în fața împlinirii voiei lui Dumnezeu, a cuvântului Lui, a suveranității Lui. Nimeni și nimic nu-i poate încurca planurile. Ceea ce putem zădărnici este doar planul lui Dumnezeu cu privire la noi, spre paguba noastră. Planul suveran al lui Dumnezeu se împlinește oricum. Suntem chemați să facem parte din planul Lui. Și este un har minunat pentru noi. Omul acesta, când a văzut pe Petru și pe Ioan că voiau să intre în templu, le-a cerut milostenie. Nu știu, dar posibil. Spunea ceva similar mai devreme și fratele Mihai, vin și subliniez aspectul acesta în continuare. Nu trecuse Petru și Ioan pe lângă omul acesta și în alte zile? Că doar zilnic este scris în versetul 46, capitolul 2, că se duceau acolo. Aveau obiceiul acesta, minunat obicei la rugăciune. Și este rânduiala lui Dumnezeu. Știți, Domnul nostru Iisus Hristos ne învață că în toate zilele vieții sale pământești nu făcea nimic de la sine, nu vorbea nimic de la sine, nu făcea niciun semn, nici o minune de la sine, ci doar ceea ce îi dădea Dumnezeu Tatăl. În fiecare zi avea urechea străpunsă ca un ucenic și asculta spre Dumnezeu. Și ca un rob de bună voie făcea ceea ce îi dădea Dumnezeu Tatăl. Aici aș vedea o completare sau o continuare a lucrării Domnului Iisus Hristos după ce este înălțat prin ucenicii Lui. Se ocupă și iată că fiecare lucrare a lui Dumnezeu are ceasul ei, ziua și ceasul ei. Orice lucru își are vremea lui și este ziua acestui om o loc din naștere. Și este ziua pe care Dumnezeu a rânduit-o pentru noi cei care suntem aici, să ne putem apropia prin cuvânt, ajutat de Duhul Sfânt, de El. Voiau să intre în templu Petru și Ioan, omul acesta când i-a văzut le-a cerut milostenie, milă. Cred că este atât de ușor de acceptat că și acasă, și aici, și în alte medii religioase, unde am mai fost și noi, am văzut această înclinație a omului să ceară, să ceară și să ceară. Ei, n-aș vrea să deranjăm vreun pic pe cineva, ca o atitudine acestui om cerșetor, măcar că așa o facem. Și este o nevoie. Și putem să cerem ca și ologul acesta unor oameni. Noi suntem chemați de Scriptură, de Harul Domnului Iisus Hristos, să cerem lui Dumnezeu. Și în același timp să știm să și oferim mulțumire și ascultare. Suntem chemați la lucrul acesta. Petru, ca și Ioan, statornicia și Harul, s-a uitat țintă la el și a zis, uită-te la noi. Primește revelația, am convingerea aceasta că pe loc primește această revelație Petru și Ioan ce are Dumnezeu să lucreze prin ei în viața acestui om. Uită-te la noi pentru că noi astăzi ca niciodată prin Harul lui Dumnezeu care te iubește îți va îndrepta privirile spre El. Se folosește de noi, dar ca ție să-ți îndrepte privirile spre El. Cred că a avut înțelegerea aceasta Petru și Ioan. Uită-te la noi, nu ca să ne vezi pe noi. Și să-L vezi pe Domnul Iisus Hristos, Dumnezeul binecuvântat în veci, care și-a dat viața pe cruce la Golgota și care vrea să te vindece. Și vindecarea Lui este totdeauna deplină și în duh, în suflet și în trup. Asta este harul Domnului nostru Iisus Hristos când te uiți cu credință și te încrezi în El și aștepți să capezi ceva de la El. Nu de la oameni. Cel mai adesea, omul cere omului. Omul cu nevoi cere celui care este într-o situație, într-o poziție mai sus, de unde poate să primească ceva. Suntem chemați să cerem celui care este deasupra tuturor și are toată voința și bunăvoința și gând de pace cu fiecare dintre noi, să ne îndreptăm spre El. Atunci Petru i-a zis, argint și aur nu am, dar ce am îți dau. Mi-a plăcut gândul mai devreme și eu l-am avut și aș vrea să-l dezvolt, a spus și fratele Mihai, în direcția aceasta. Argint și aur n-am. Și mai apoi ne-a învățat pe toți și ne aducem aminte ce ne învață Petru. Nu cu lucruri pieritoare, cu argint și cu aur, ați fost răscumpărați. Așadar, argintul și aurul sunt lucruri pieritoare. Nu cu acestea am fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care l-am moștenit de la părinții noștri, ci cu sângele scump. Iată ce este scump și are valoare înaintea lui Dumnezeu și este veșnic. Sângele scump al Domnului Iisus Hristos, mielul fără cusuri și fără prihană. Și de aceasta avem trebuință toți de aici, ca zilnic să fim curățiți cu sângele Domnului Iisus Hristos. Și dacă astăzi între noi este un suflet care nu este răscumpărat, adică nu este împăcat cu Dumnezeu Tatăl prin credința în Domnul Iisus Hristos, are șansa vieții lui ca în seara aceasta să creadă în Domnul Iisus Hristos, să ceară îndurare și iertare ca să fie mântuit, să aibă viață veșnică. Nu am argint și aur. Am ceva mult mai mult. Și creștinul are mult mai mult. Dacă un buzunar, din punct de vedere financiar, nu stă prea bine, totuși, în viața lui, în ființa lui, în spiritualitatea lui, are mult mai mult decât aurul și argintul care pierd. Îl au pe Domnul Iisus Hristos, Domnul vieții. Și trebuie să-L prezentăm oamenilor, să-L oferim oamenilor. Nu am argint și aur, dar ce am îți dau. Aș vrea să privim, întărind ceea ce am auzit mai devreme, spre Domnul Iisus Hristos. El nu are ceea ce avem noi oamenii într-un mod firesc. Răutate, indiferență, lăcomie și păcate fără număr. Domnul nostru Iisus Hristos îți oferă iertare, mântuire, viața veșnică, te pecetulește cu Duhul Sfânt. Domnul Iisus Hristos are ce să-ți dea bucuria și fericirea vieții veșnice, împlinire și pe pământul acesta și pentru vecii vecilor. Are cu mult mai mult decât te gândești tu ca om. Omul acesta vroia și el ceea ce era obișnuit. Câțiva bănuți, un bănuț măcar. Și Dumnezeu oferă cu mult mai mult. Așa lucrează Dumnezeu, totdeauna. El oferă cu mult mai mult decât gândim sau cerem noi. În numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă. Păi ce bucurie putea să fie mai mare pentru omul acesta? Se gândise la așa ceva? Era un om resemnat, era un cercetător, probabil cu o înfățișare disgrațioasă, cu o îmbrăcăminte ponosită și care probabil că nu o mirosea prea bine, era decompătimit. Și tocmai de el se ocupă Dumnezeu prin Petru și Ioan și în numele Domnului Iisus Hristos a beneficiat de această vindecare miraculoasă. L-a apucat de mâna dreaptă și l-a ridicat în sus. Mâna dreaptă, am putea să punem pentru toți Psalmul 118, Cristina, versetul 15, pe care am putea să îl reținem cu toți. Psalmul 118, versetul 15, se vorbește nu numai aici, ci și alte locuri în Scriptură, care îl numesc pe Domnul Iisus Hristos dreapta lui Dumnezeu. Strigă-te de biruință și de mântuire se înalță în corturile celor neprihăniți. Dreapta Domnului câștigă biruința. Și următorul, 16, dreapta Domnului se înalță. Dreapta Domnului câștigă biruința. Dreapta Domnului s-a înălțat în seara aceasta peste credincioșii din Colorian. Pentru că dreapta Domnului vrea să ne ridice din starea noastră de ologi din multe puncte de vedere spiritual, din neputințele noastre, dreapta Domnului câștigă biruința. Nu Petru, nu Ioan, nu unul dintre noi, ci dreapta Domnului, însuși Domnul nostru Iisus Hristos este biruitorul de care avem trebuință toți care suntem aici. Acesta este harul Domnului Iisus Hristos rezervat nouă. În numele lui Iisus Hristos este iertare. În numele Domnului Iisus Hristos este vindecare. În numele Domnului Iisus Hristos este viață veșnică, este biruință, este putere, este har, este îndurare, este dragostea lui Dumnezeu. Toți avem nevoie de numele Domnului Iisus Hristos. Așa este prezentat mai departe de Petru, de exemplu, și în versetul 16. Prin credința în numele lui Iisus a întărit numele lui pe omul acesta, pe care îl vedeți și îl cunoașteți. Credința în el a dat omului acestuia o tămăduire de plină, cum vedeți cu toții. Domnul Iisus Hristos a lucrat în viața omului acestuia credința și prin credință l-a adus la această stare minunată de bucurie, de extaz, de glorificare a numelui lui Dumnezeu. Da, Dumnezeu lucrează într-un mod miraculos. Dintr-o săritură a fost în picioare, a intrat în templu, trebuie să închid Biblia că timpul s-a epuizat. Aș vrea să spun că prin omul acesta, cu omul acesta și nu numai, cu mulți alții, s-a împlinit Scriptura, un alt cuvânt profetic al prorocului Isaia, capitolul 35. În capitolul 35 găsim două prorocii cu are stilul său. Trebuie să fim foarte atenți la Isaia. Adesea, în cartea prorocului Isaia, găsim cel puțin câte două prorocii puse împreună, împletite. Citim acum, spicuim doar din acest capitol, unde sunt în întregul lui două prorocii împreună, capitolul 35, versetul 5 și 6, următoarele cuvinte. Atunci se vor deschide ochii orbilor, se vor deschide urechile surzilor. Și 6, atunci chiopul va sări ca un cerb și limba mutului va cânta de bucurie. Acest cuvânt a fost împlinit în viața Domnului Iisus Hristos în timpul zilelor vieții sale pământești și iată cuvânt profetic care continuă și după prin Petru și Ioan. Și omul acesta, șchiopul, dintr-o săritură, a fost în picioare. Și limba lui, care nu îl lăuda la poarta cetății pe Dumnezeu, ci limba lui cerea de milă și invoca pe cei care erau acolo, fie-vă milă de mine. Acum nu mai are nimic cu sărăcia aceasta. Dreapta Domnului s-a coborât și după noi în groapa pieirii, în fundul mocirile și ne-a smuls cu braț puternic și s-a înălțat biruitoare. Și suntem ai Domnului pentru totdeauna. De ce? Cu scopul acesta, să-L lăudăm pe Dumnezeu acum și în veșnicie. Amin.